بسمی تعالی تفسیر قرآن کریم بر ترتیب نزول آیات مفسر حضرت آیت الله سید محمد حسینی سوره اعراف قسمت 19 جلسه 105 نوار شماره 101 مکان مسجد سید زنجان تاریخ 9/11/77 مؤسسه نشر معارف اسلامی بیدار
الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله. بحث در آیه 96 سوره اعراف دان ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. محتوای کلی به آیات شریفه سلام علیکم. بعد از گویی که داستان انبیان ذکر لده حضرت نوح کن، لوط کن، شعیب و با انبیای عظیم الشأن حالاتن ذکر لین ننصرا به طور کلی استر بیر استنتاجی الیه نتیجه گذرق الیه که علت بویی که امتهای گذشته دوچار عذاب الدولار علت نمیده بو آیاتی که بیون استرخ انشاءالله اخیاخ بیر برداشت کلی و قانون کلی و سنت الهی که تمام ملت‌های گذشته ده حاکمه ده الله متعال استر و آیات شریفه ده بازگو الیه. اولین آیه ده بویرور که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. بویرور که اگر اهل قرا، قرا جمع قریه، قریه اصطلاح قرآن به عرض لدم به منزله بر مرکز بر جامعه ده، اصطلاح امروزونان شاید تعبیر الا پایتخت. گرمشد که با اخبار را دینده دیگر که نظر مثلا فضلین واشنگتن بوده، یعنی استلر دیگر که بیر امتن سرکردلر و بیوکلر جمولالر او قریه یعنی او شهره مرکز او شهر و به طور کلی قریدن مراد یعنی جوامع بشری. پس گرز برده به عنوان بر قانون کلی استر الله متعال بیانه یدید اهل القرا یعنی مردمان او جوامع، اینده استر جامعه نوح الا، جامعه لوط الا، جامعه شعیب الا، هم سنبولارا شامل ده. خب اگر اولار ایمان گتریدیلر و تقوانه پیشلیدیلر، پس گرز ایمان و تقوانه سبب قرار ورر برای لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. buyurur ki eğer bunlar imanları düz iman olaydı ve tegvanı pişeliydiler, yani iman ve Allah ve ruz-i ma'at ve tegvanı pişeliydiler, yani özlerini şirkiden ve maasiye ilahiden hifseleseydiler, lefetehna aleyhim ve cümle şerfü cezadır. Yani çün bunlarda iman yokudu ve tegva yokudu, odur ki Allah onları muhtela eledi uqubete. Netice alınır ki, eğer bir ümmeti ve bir camii iman getire ve amel salih encam vere, neticesi nemedi? Lefetehna aleyhim برکات من السماء والارض. biz قشودلرد açarız برکتهای آسمانی و یری. برکات جمع برکت بود. bu تفسیر و توضیح برکت در مفسرین بعضیسی بویروبسی که برکت یعنی خیر کثیر. خب برکتا نیه دیلیر؟ برکت برای بویی که در حال ازدیاد ده که انسان متوجه هلماز، دیر آفلان مالده برکت وار، یعنی هر نقد انسان مصرف الیر گرور قتولمور، یعنی من حیث لا یشعر mal çoxalır, ona deyilir itlaq olur bərəkət. Burada bərəkəti məna eləyiblər, bəzi müfəssirin deyirlər ki, yəni o maarif-i haqqə, yəni o iman və etiqadı ki insanı nicat verəcəkdi, o iman nə eləyəcəkdi, insanda bərəkət icad edir. Bərəkət-xay mənəvi, yəni insan ufuq-ı fikri açılır, ufuq fikri açılandan sonra bir dide məxsusi nisbət bu aləmə tapacaqdır. Pəs görürüz, bərəkat əgər istəyək bir cümlədə məna eləyək, yəni xeyri kəsir. O xeyri kəsir həm şamil maarif ilahi də olur və xeyri kəsir həm şamil bərəkat maddi də olur. Bəzilər gəliblər deyirlər ki, bərəkət yəni insanın duası müstəcab olur. Xoqla bu da xeyri kəsirdir da. Bir təvr-i kulli biz istəyək bir məfhum cam mənəliyyət bərəkət için, yəni xeyri kəsir. İndi istər mənəvi ola, ya maddi ola. Xoq, yəki az məsadiq xeyri kəsir də ibarət duadan. خب بو برکات آسمان، پس برکات آسمان و زمین نمده، او عبارت ده همون نعماتی که وارده، یعنی فراوانلغ و همچنین بلغی که نعمات زمین ده وارده. بو ده در نتیجه نمولود، در نتیجه او خیر کثیر رو خیر کثیر بوده. وقتی که آسمانlar öz برکتin verdiler ki yağış olsun, bir موقع yağış geldi ve qar geldi, قهرن yer de öz برکتin nemeleyecekti, pes verecekti. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله متعال buyurur ki ولی اون اهل قرا، او مردمان او جوامع گذشته و امتهای انبیای گذشته تکذیب لدلر پیغمبرلر و چون تکذیب لدلر قبول لمدلر فأخذناهم بما كانوا يكسبون. burada buyurur ki biz onları در نتیجه öz اعمالları گرفتار لدلر، پس نتیجه به علوف که اوزادی که به عنوان قانون کلیده و بیز الان او درس لازمه حرکت او جوامع گذشتدن و امت انبیای گذشتدن علاجیخ بوده، قانون کلی بوده. اگر واقعا ایمان گرده، ایمان به الله و ایمان به معاد و تقوانه در پیشه لده، یعنی özümüzü şirkeden, mahsiyetten sakladık, netice nemedi, hatmiydi ki berekat zemine asımandan istifade edeceğiz. Veli çün ümmeti güzeşte iman getirmediler ve tekzip edilediler enbiyanı ve der netice Allah onları giriftar uğubetu azab eledi. Velakin kebbebu فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Biz onları əxd elədik, yəni duçar elədik öz əməllərinin nəticəsinə. Pəs nəticəyi əməli insan özünə qeydir. Əgər bir insani əməli salih əncam versə nəticəsini görəcəkdir və əgər Xuday nəkərdə bir əməl qeyri salih əncam verdi, yenə də nəticəsin özü aparacaqdır. Pəs bu bir beynvan qanun kullidir ki, tamam hərəkət ənbiyada varmış və idaməsi var ta ruzu qiyamətə kimi. Bir tur qanun kulli. Bəd buyurur ayəyə bədi, ayəyə 97-dum, أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Burada خطاب به مشرکین مکیه و به طور کلی او انسانلاری که بعد از او انبیای گذشته که گلجاقلار به دنیای خطاب کلی ده و به اصطلاح منطق دیلیر بلار قضایا قضایای حقیقیده، یعنی خطاب او انسانهایی که موجود فعلا و او انسانهایی که آتیده گلجاقلار بر خطاب کلیده. افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا، آیا بلار ایمن دیلر اللهن عذابنن، او عذابی که اولاره در کلیه در حالتی که یاتفلر گیجه. برده بیرور که افا امینه یعنی ایمنده دیلر، یعنی آسایشته دیلر، هیچ قرخو احساس دیلمیدیلر. اهل القرى گنه ده همون جوامع بشری، ان یعتیهم بعثنا، اولاره گله بزن بعثمز. بعث لغت عرب ده اصلا به معنای شدت ده، اما برده به معنای عذاب ده، یعنی بلر ایمن دلر که اللهم عذاب اولار فراتوتا بیاتن. بیات مستر باطده، یعنی او کسی که گجدن ملیه ساکن اولا، یعنی برده دیر بیاتن یعنی لیلن، معناسی گجه. آیا بلر ایمن دلر که گجه در حالتی که یو خدا دلر اللهم عذاب اولار فراتوتا؟ بردن استفاده رو که عذاب الهی در حالت قفلت انسانلر گرگز نازل اولد. بو بیر آیه شریفتی که تهدید دلر مشرکین مکنه دلر. یعنی استیر دیگه که آیا ای مشرکین مکه، سیز آیا ایمنده سیز بلا بلیرز که او امتهای گذشتهی که در اثر تمرد و طغیان از امر الهی و بویی که ایمان گتمدلر و شرکدن و اللهم معصیتنن ازاق گزمدلر، نیجه ای که اولاره عذاب الهی تدی، سیز ایمنده سیز که عذاب الهی سیزه گلمیه. یا بوزر او او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا وهم یلعبون. یا بو این که جنده بلر ایمنده دلر که بزم عذابمز گلوز بلر درکلیه در حالتی که مشغول دلر هم یلعبون. پس برده تهدید دلر الله متعال مشرکین مکه دیر سیز نجور امنیت تقوشوز، نیه پیغمبر قبول لمرز، نیه ایمان گتمرز، نیه عمل صالح انجام ورمرز، آیا ایمنده سیز؟ یعنی نه دلیلنن özüz بیمه شده فرض ederiz معناسه بوده. یعنی آیا سیز بلا بلیرز که سیز امتهای گذشته اینن فرقز بار یه جایی که امتهای گذشته دوچار عذاب اولده و سیز ده دوچار عذاب اولده. پس بیرور آیا اهل قرا ایمنده دلر که ان یعتیهم بأسنا بزم عذابم زحن. زحا زحو النهار یعنی آشکار اولده. برده مراد بندنی که آشکار اولده یعنی شعاع آفتاب تابش دیه و مرتفع اولد. پس زحن نهار یعنی او وقتی که گون گله به اصطلاح بجرله که شعاع تمام یری توتا اونده دیلر زحا که معناسه عبارت ده همون گنوزدن. اما معنای تحت لفظیسی که زحا عبارت ده نمدن یعنی گون گله اشته و اونون شعاع احاطل یه تمام نقاطه اونده دیلر زحا. و هم یلعبون آیا بلر ایمنده دلر که گنوز اللهان عذابه گلد در حالتی که بلر یلعبون لعب یعنی مشغول بازی چه دلر. اینده سر بویی که برده الله متعال بیرور یلعبون بونن سرنده مفسری و بزرگان احتمالاتی بریدلر. خب و هم یلعبون بازی چه کمی نشیدی؟ اشاق نشیدی. اشاق که بیر اعمال انجام بری نوعا بی هدف برای اشتغال و سرگرمی دی، بیر هدف خاصی اونن یخود. پس یلعبون یعنی چون مانند اشاخلار کمین که بیر اولنورا مشغول اولنور بی نتیجه دی بلر در زندگانلخلارنده بیر سلسله اموره پرداخته دیدلر که نتیجه ده مانند ایل اشاخلارن اولنماخلاقه که نتیجه یخو دی بلرن در زحماتنن نتیجه یخو دی. و هم یلعبون لعبنده بیر معناسه بوده که یعنی انسانلر گدیلر هوائج دنیانه طلب ایلیلر خواسته هایی که بلیلر ایچین ور اونون دلیجه گدیلر و اونلردن بهره اپارلر اون مزایادن استفاده ایلیلر. اما اگر او بهره بردن از مزایای دنیوی در راه سعادت حقیقی اولماده در راه حق الماده به منزله لعبه. یعنی نجه ای که لعب لمخلص بیرده نبیر انسان ایشه مشغول اولا که نتیجه ای خوده بی نتیجه بیر ایشده او ده که الله متعال ده دیر بلر آیا ایمنده دلر که گنوز اللهم عذابه بلر درکلیه در حالتی که بیفایده اشتره باشلاری مشغول دو. پس برده بیر نکته بر که بلدر و هم یلعبون. پس گروز بردن روشن اولو معنای لحو و لعب یه که انسان نباید در پی لحو و لعب اولا. پس لعب یعنی من یعنی بیر بازی چلر که نتیجه انسانشان رو خود. اگر بیر مشغولیتی که انسان چون نتیجه اولمیه بو نتیجه نتیجه اخروی و حقانی اولمه بلسنده اولمسه اونه اصطلاح قرآن ده دیده لعب. یعنی بلار مشغول بلار امور دنیایه، اما بل امور دنیایی که در سایه حق دوز، در سایه به اصطلاح ایمان به حق بلماده، به اصطلاح قرآن در لعبده. این ده هر مشغولیتی که اون در رنگ الهیت علماده، رنگ حقانیت علماده، به معنای لعب. گرمش رو دیر که آلات لحب لعب، او آلاتی که انسان دا انسان الله دان و راه حقیقتن انسان نمیله ساقلاش. پس گر دیر که آیا بلار ایمنده دلر که الله‌ن عذاب بلاره درک لیه، در حالتی که بیر سلسله اعماله مشغول دلر که اوندا حق گرالق یخده، ایمان به حق علماده، اونا تعبیر olur که لعب. پس بلار نه امنیت بردارده که اللهان عذاب اولاره گنوز در کلمیه، در حالتی که مشغول داد ستت دلر، معامله دلر، اون معاملاتی که خیر آخرت بلالری چین یو خوده. جن آیه 99 خونده بیرور افا امنو مکر الله فلا یعمن مکر الله الا القوم الخاسرون. آیا بلار ایمن دلر اللهم مکرنن، به طور مسلم ایمنده اولماز، امنیتده اولماز اللهم مکرنن، مگر او دستهی که دچار خسران و زیان اولار. برده معنای مکر معناسه بوده که مکر بهی مکرن ای مسه به ضرر او به ما ینتهی ال الضرر. دید که الله متعال بوده دید مکر، معنای لغوی مکر بوده که بیر طرف انسان ضرر بره یا بیر عملی انجام بره که منتهی به ضرر بره، در حالتی که او متوجه دوست. بنا دیلر مکر. پس مکر عبارت olur özgüye zarar yetirmaklık o halde ki tarafı مقابل متوجه دور که من اونا zarar vururam. خب مکر ابتدایی الله محال برای که ظلم بود، اما مکر در مقابل مکر نمدی این عدلیده. پس برده که دیر افا امنو مکر الله، بلار ایمندلر اللهم مکرنن، بو مکردن برده مراد یعنی مکری که در مقابل مکرولا به عنوان مجازاتولا و الا ابتداعن الله گله بر نفره زرر برا یا بر عملی انجام برا که اونون زررنه تمامولا، بو ظلم دی و تعالی الله انزاله که علوان کبیرا. پس برده دیر اف امنو مکر الله یعنی اللهان مکر همیشه در مقابل مکر بندگان دی به عنوان مجازات دی، چون بلار دچار به اصطلاح معصیت اولدولار و مستحق عقوبت اولدولار و بر انسانی که مستحق عقوبت اولو دچار مکر الهی دی. افا امنوا مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. هیچ کسی ایمنده اولماز مگر او دسته ای که دچار خسران اولدولار اللهم مکرنن. با آیانم پیامه نمدی، اونم پیامه بودی که انسان نباید زندگان نخته غافل اولو. او دو دعالرده وار که اللهم لا تؤمنی مکرک، پروردگارا منی ایمن ایلم از مکرنن، یعنی دوشار غفلت اولام، من نعمت الله من سرازیل الیم، نعمات الهیدن استفاده الیم و نمیلیم دوچار معصیت و نافرمانی اولام. گردید که گاهی اوقات انسان نعمتین چنده ده، هی مرتب اللهم نعمت سرازیر olur، اما بو عوض بو این که شکر نعمت الیه، سپاس نعمت الیه گردید خویانه کم کم چخالش. Deyir, elə bu özü bir nəfəri ki, bu mövqeyyətdə qərar tapa ki, Allahın neməti biləsinə sərazir ola. Neməti səhhətdən, afiyyətdən, bolluqdan istifadə eləyə və istifadənin müqabilində əvəzi ki, bu iki şükr eləyə, nafərmanlıq eləyə. Əgər bir nəfəri bu şəkil və bu şəraitdə qərar tapdı, bu duçar məkr-i ilahi oldu. Pəs xud məkr-i ilahi də bir növ uqubətdir. O uqubət nə mədir? İnsan nimətin içində ola, səlamətliğin içində ola, nasipas ola, şəkur bəndə olmaya. Xud elə nasipaslıq duçar məkr-i ilahi olmaqlıqdır. Əfə əminu məkrəlləh فَلَا يَعْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ مگر او دسته ای که دوچار خسران و زیان اردند. این ده الله متعال گنه ده اشاره لیر یه آیا سرگذشت امتهای گذشته که الله متعال برده اشاره لیر آیا او کفایت نمیر بندن این که انسان متنبه اولا بیدار اولا و بوی که ایمان گتره Günah ilahiden uzak geze, tekvanı pişeliye. Ve ayeye sed işareler bu hemen noktaya. Evelem yehdilellezine yarısunel arva min ba'de ahliha en lovne şa'u asabnahum bezunubihim ve netbe'u ala gulubihim fahum la yesma'un. آیا روشن لنده قلاری که بعد از او انبیا گلیلر وارث زمین اولولار آیا روشن لنده که او عقوبتی که الله امتهای گذشتن گرفتار لده و در اثر تمرد دچار عذاب الهی اولولار آیا بو امتهای بعدینه بیدار لنده Və görmədilər ki, Allah-u Mütəal onları necə düşarə bir uqubəti elədi. O uqubət nəmədi? Və nətbə o ələ qulubihim. Yəni, mohr vururuq onların qəlbələrinə. Fəhum la yəsməun. Onlar dər nəticəyə bu mohr-i ilahi eşitmirdilər. Yəni, vaqən qulaqları eşitmirdi. Allah mohr elədi, mum elədi. Yəni, onlar eşitmirdilər, görmürdülər. Nə xeyr, murad burada. Yəni, o şənidəni ki, həmrah va təəmmül ola. O şənidəni ki, həmrah va ibrət təziri ola. Allah o şənidəni bunlardan aldı, təbi elədi. Fətəbə Allah ələ qulubihim. Allah nuhr vurdu bunların qəlbilərinə. Burada murad qəlbədən deyir ki, la yobsurun ayatı digərdə. Və la yəsmaun, nə bu ki, vaqən görmürdülər. Yəni, o dil ibrət bil. Və o şənəvai ki, mövizə təzir ola, Allah bunu bunların əlindən aldı. Bu əvələm yəhdi, lügət ərəbdə parəyi az lügət, معانی دیگر بلسی چن تزمین olur یعنی بیان olur اولاردن بیری ده بوزده هدایت ده چون هدایت گلیب لامن متعدی olur ده به معنای لم یتبین بیان معناسی بیدیر آیا روشن olmadı واضح olmadı او کسلری که وارث زمین دیلر بعد از او امتهای گذشته خب اینده بو زمیر اولم یهده کمه دیده؟ برده بیر قول وار برده که اولم یهدنین زمیر الله ده. یعنی الله سیزه روشن الامده مخصوصا بنابر او قراعتی که پاری از قرآ گلیف در برده لم یهدنی لم نهده اخیوبلار متکلم معلقی پس خطاب ده الله پس اگر او قرینینن برده زمیر قیدر الله اولم یهدللین الله بلاره هدایت لمده بیری ده عبارت به بندن این که اولم یهدللین او تاریخ
و برنامه گذشتگان آیا از هر نوشتی که اهل القرآن قرآن بیان سوره اعراف ده که تا این دکمون بیان ارده آیا اونلارن سرگذشته روشن لمر او کسری که خلیف الاجخلر و بندن سورا یه رجونه الاجخلر و میراث خار زمین الاجخلر اونلار هدایت الیه که ایمان گتره. پس بیر احتمال ده عبارت ده بندن این که اولم یهده یعنی زمین لم یهده قیدر همون سرگذشته انبیای سلفن و امتهای گذشته. بیر احتمال دیگر ده بوده که اولم یهده برده همون معنای لازم اولا و اونون معناسه یعنی فاعل ان لو نشاء اولا معناسه با اولو که یعنی ای لم یهده مشیتنا به اصابت المذنبی آیا گر مدلر و روشن لمد اولار چون که بیز گناهکارلار نجور دوچار عقوبت لدلر. به طور کلی هر اشتنه به اصطلاح معنانه و بیز ایلیسا خلاصه عبارت بندن این که آیا بلاری که بعد از امتهای گذشته گلیلر عبرت آلمدلر تاریخ گذشتلرده. خود مولا علی نهج البلاغه ده بیر جملسه وار که چوخ یاخشی گویاد برای بوی که بو نکتن انسان آلا یا عباد الله ان الدهر یجری علی الباقی کجریه علی الماضی ای بندگان خدا مواظب بودو قانون خلقت قانون طبیعت همون طوری که گذشتلره جاری اولو سیزن حقیزه ده جاری اولاجاقده. یعنی تاریخ همیشه در حال تکرار ده. مبادا سیز بله بلسیز که بیر امت جدا سیز یعنی بیر خدمت سر تافته جدا بافته دور یعنی همون قانونی که امت گذشتیه جاری اولوکتی امتهایی که بعدن بگلجخته اولارن حقنده ده جاری اولوکتی. یعنی قرآن ده برده مفهوم با آیه همون به روایت شریفه ده آیا متنبه المولد درس المولد عبرت المولد بخن ان لو نشاء اصبنا بذنوبهم یعنی بیزن مشیتمز اختزاء لسه اولاره در اثر گناهلاره نمیلیجیر دوچار عقوبت الیجیر او عقوبت نمده و نتبع على قلوبهم و هم لا یسمعون یعنی مهر و رجیف اولارن قلبنه و در نتیجه مهر زدن فهم لا یسمعون. پس گرز و نتبع او اشاره لر او عقوبتی که الله اولارا اصابه لیجه یترجه هانسو عقوبت ده هانسی کیفر ده که الله متعال اولارا ورجه این او کیفر بودی که عقلی روشن بینده اولاردن الله بله بلجه همیشه با عالمده قلجه هی دوچار معصیت اولار هی دوچار نافرمانده دلیه Allah'ın nimetlerine şükrelemeye evvelce bu iki bidar ola işler temerrud eliye tuğyan eliye hudu bu tabi hudu bu iki nur insandan alınır ki derk eliye bu nimet hardan gelipti ve bir iki burada hemişe kalmalıdır bu özü özü bir ugubet fetebe Allah ve hatem Allah ala kulubihim Allah hatmı muhveledi onların kalbilerine onlar ne eşittiler ne gördüler bu özele uğubatdı ki insan duçarı uğubat-ı ilahi ki der eser günahlar olur onun da numunesi ibaretdi bundan ki insan duçarı gaflet oldu da derk elemeyecek derk elemeyecek bu uğubat-ı ilahiydi. Pes hud adam derk iki az uğubat ve keyferhay ilahiydi ve netba'u ala qulubihim fahum la yasma'un تلک القرا نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين. دیر که بو حالات جوامع گذشتنی و امتهای گذشتنی به سزا بازگول دخ نقص علیک من انبائها یعنی اولارن داستانلارن خبرلرن سیزه بازگو الدخ در حالتی که اولارن پیغمبرلری mucizatınan, ayatınan geldiler, ama onlar iman getirmediler. Fema kanu ve yu'minu. Onlar iman getirmediler. Niye? Der eseri buyun ki, bundan qabağ iman getirmemiştiler. Kezalike getbe Allah ala qulubil kafirin. Qərar edin ki, Allah bu cür onları duçar uqubət eləyəcəkdi və mohr vuracaq qəlbəhayı kafirinə onlar. O quşi şənəfai ki, nəsihətləri qəbul eləyələr və o binmişi bəsirətminə Allah dər nəticəyə bunların təmərrüdləri, bunları duçar biəqli eləyəcək. Yəni, insanın əqli huşyar oldu, qəflətdən bidar oldu, موعظة پذیر olur. نصیحت پذیر olur. خود بگوی که بیر قلبی نصیحت almaz. موعظنه almaz. بو özü bir عقوبت الهیدir. منتها بودا بیر نکتهی var که فما کانو لیؤمنو بما کذبو من قبل. بولار تون تکذیب لمشتیلر قبلن. بو اشاره دی همون عالم زر و عالم تینته که İnşallah Teala celeseyi ba'dide bu meseleni tuzih verir. Salavat etmeliyim. Esselamu aleyke ya Aba على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين امام صادق بیرور که کل بکائن و کل جزئن و فزئن مکروهن الا علا ابی عبدالله الحسین دی هر اغلمه و هر بیتابلو و لمخلق الله یعنی مکروه یعنی الله باشی گلمز مگر امام حسینه اغلمخلق از خود عشق ریختن عبادت و از این گردم که هاره بو جواندار بو نکافه توجه روحلاره ده روایاتی که ثواب زیارت آقا ابا عبدالله دوار روایات صحیح ده امام صادق ده که امام باقر ده الغمیه دیر دیگر اگر بو شرایطنن سن زیارت الیسن زیارت آشرانه اخویسن برابر 2000 حج چوخ دیگر آدم بیز دنه یده زیارته که برابر اولا 2000 دنه حج دیگر اگر سن شرایطینن زیارت آشرانه اخویدون من الله یانونده زامنم که سنه الله بو سواقلاره دیگر پس او دیگر دیگر اینن حسین باب الله الله'ın قاقصه دیگر Əgər gəlirik bu musibətdə ağlırıq, əvvələn xud musibət bir musibətdir ki, ziyarət-i Aşurada işarə edir. Deyir, baba, bu musibət nə yerizin əhlinə səngin gəldi? Bəlkə asımanlarda da, əhli asımanlar da bu musibətdə ağlayıblar. Bir fərazi var ziyarət-i Aşurada buyurur ki, Əs-salamu aleykə əyyuhəl vətrul mavtuf. Vətr و وحج لغت عربی یعنی تک و تنها نماز وحج ده دیلده برای که بیر رکن نعنه الیفلر ایوه الوتر الموتو یعنی او آقایی که قانونون انتقام علم آیفتی ولی اگر دقت لسه الوتر به معنای همون تنهایی دی، تاکلاما دی. دیلر لیلون الیل، یعنی بیر گجهی که چوخ گجهی، یعنی چوخ قلنگلوگو دی، تأچید ایلیر. دیل ایوه الوتر الموتور، یعنی تأچیدن استر بیان الیه. دیل ای او آقایی که سنی کربلاده، ایلی شدید سنی تاکلادیلر. هیچ کس قلمان. O çiğnelerin ki Ali ile vazlarıydı, tamamı çiğneleri İmam Hüseyin'in başında bunlar boşalttılar. O kurda hesapları getirdiler, Kerbela'da hamısını piyad edildiler. Budur ki görürüz İmam-ı Zaman selam verir, deyir, Esselam aleddemâ es-sâilâ. السلام على الأعزاء المقتات سلام olsun o kanları ki Kerbela'da cari oldu. Selam olsun o azaya ki Kerbela'da kat'a kat'a oldu. Ala la'natullah ala al-qawm al-zalimin. Hamızdan iltiması dua varım deyip. Sedr-i nahari ruz-i cum'a elan. Yani gün gelip üstte tamam ehad edip iki az avgati ki dua müstecab olur. Sedr-i nahari ruz-i cum'a ki elandı. Tek tekizden iltiması dua varım. Bir miqdar inşallah esma-i husna ve salavat ve istiğfar havaicinen gidek Allah'ın kapısına hamdan iltiması dua var. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو حي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو حي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي يا الله يا الله يا برحمته يستغيث المذنبون ويا من إلى ذكر إحسانه
يفزع المستبر ويوم لخيفته ينتهب الخاطر يا نساء كل غريب مستوحش يا فرج كل مكروب كهيب ويا غوص كل مخزول فريد ويا عبد كل محتاج كريم يا دليل المتهيرين ويا أمان الخائفين ويا جار المستجيرين ويا رحم المساكين يا ولي المؤمنين ويا ملجأ العاصين يا الله يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بأخص صفاتك وبأعظم أسمائك وبإسمت أنبيائك وبنور أوليائك وبدعاء صلحائك وبدماء شهدائك اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة قارب الرديارا أسا أسلام آغا وبلغ جمع محضر مبارك آغا إمام الزمان يتر موجبات رضایت و بزرگوار بجمع دن فراهم له امر فرج و بزرگوار ده تعجیل له و بزرگوار حوائج برآورده به خیر له پروردگارا از صائب زن گناهلرمز قلم عف چکنه پروردگارا همیشه از فضل کرمنن بزنن رفتار له پروردگارا بجمع هر نم حوائج ور آجلن قریبن برآورده به خیر له پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای ملتمس منظور شفای عاجل عنایت له شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین محشور له، علمای اسلام و مراجع اعظام خاص مقام و معظم رهبرین از کنف مهرند حفظ له. اللهم الهمنا طاعتک و جنبنا معصیتک، اللهم اجعل جهادنا فیک و همنا فی طاعتک و اخلص نیاتنا فی معاملتک. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا. اللهم صل علی محمد و آل محمد ما شاء الله استکانتن لله ما شاء الله تزرعن الالله ما شاء الله خشوعن الالله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلوات